Mūsu uzdevums un tāda vīzija un mērķis ir tiešām radīt to vidi, kad 21. Gadsimts paliek turēs lielajā durvī, apmeklētājs iekāpj gadsimtā. Katrs priekšmets, kurš atrodas telpā, nes 17. Vai attiecīgi 19. Gadsimta tādu noskaņu auru.
Tā ir īpaša lineļas un kokas marža, neparastās gaismas un aura, kas apvīja restaurēto ēku Kunga ielā Liepājā. Piedzīvotās ēkas pārmaiņas ir viens no restaurācijas skaudrā un darbietilpīgā darba augļiem, kas šobrīd jau sper pēdējos metrus finiša taisnē, lai jau martā vērtu durvis apmeklētājiem. Muzeja vadītājai Ievai Dzintarei ir ļoti personisks stāsts par šo gadsimtiem seno un dažādus laikus piedzīvojušo māju.
Mans opīts šajā mājā padomu laikos ir dzīvojis. 45. Gadā viņš no Rīgas pārvācās šeit, un viņš tur, kur ir šobrīd mūsdienu virtuve, krogu daļā, patiesībā viņš ar māmu, tēti, vecmāmiņu, vectētiņu un jaunāko brāli dzīvo šajā ēkā.
No personīgā stāsta līdz pārvērtībām šodien muzeja vadītājai pašai būs jāpārvēršas, jo viesus te sagaidīs senlaicīgos tērpos ar korsetēm un citiem laikmetam piederīgiem apģērba gabaliem. Viss būs īstam, stāsta Ieva Dzintare. Mūzeja pēļu klāstā būs senas 18. Gadsimta spogulis, arī unikālās podiņa krāsnes, bet viena no telpām tikšot dēvēta par Pētera pirmā kambari, jo visticamāk tur arī izgūdīts, stāsta muzeja direktore.
Mums aiz sienas ir lielais siltelements, kas ir Manteļs Kurstens, viņam tātad bija izeja uz šīm podiņa krāsnīm, šī visticamāk bija siltākā. Telpu un tādu šikāku un nopietnāku un maksāku spējīgāku viesi 17. Gadsimtā Hojer noteikti izguldināja tajā savā omulīgākajā istabā.
Tas nozīmē, ka mēs pieļaujam, ka šeit varētu būt
Jā.
Gulējis Pēteris pirmais.
Jā.
Jā, skaidrs, tad neliela gultiņa un ar lina
Jā,
sedziņā.
Principā katra niansīte, kas šeit ir, tas ir tas, ko mēs esam tiešām mēģinājuši caur pētniecību, caur autentisku, caur analoģiju, veidot tā, kā tas bija. Man sakot, 17. Gadsimtā tas gultu klājums bija daudzu kārtu. Ir tātad liels gultas rāmas, kuram virsū ir šis virvju pinuma režģis. Tam virsū iet reāls, nezinu, kā skan. Čuži, salmu. Salmu matracis, kurš ir linā, tālāk iet vilna, tālāk iet spalvu dūna un lina palagi, vēl varēja būt vēl viena vilna sega.
Speciāli meklēta un mazgāta vilna, ko muzeja darbinieci savām rokām arī plucinājušas, par visu tiek padomāts, kas ļauj pārcelties laikā gluži kā kino filmā. Vēlāk 19. Gadsimtā dzīvojamām vajadzībām tika izbūvēts ēkai otrais stāvs. Muzeja apmeklētājiem tā būs iespēja ijusties Liepājas notāra Kristofa Vilhelma Stendera dzīvojamās istabās. Te viena no pērlēm ir senās tapetes.
Pārkāpjot šim slieksnim, mēs tātad ienākam notāra Stendera dzīvoklī, dzīvojamās telpās un runājot par tapetēm, mēs varam lepoties ar to, ka šeit viss tapets, kas ir pie sienām, ir tiešām atrastas šajā restaurācijas procesā un tiešām arī raksturo 19. Gadsimta ģimenes iedzīme, ģimenes telpa.
Liela nozīme te būs arī krogam, muzejā ceps maizi un gatavos ēdienus pēc senām receptēm. Liepājā tā būs unikāla vieta, kur pirmajā stāvā izbaudīt ēdienu gatavošanu Manteļs Kurstenī vai smalkmaizītes 19. Gadsimta interjera noskaņās ēkas otrajā stāvā un baudīt tur klavieru mūziku.
Mums ir 19. Gadsimta notāra Stendera rūpaliņš jeb kondetora, ja? Kur tātad muzeja apmeklētāji, tieksim, būs izstaigāši visu muzeja ekspozīciju. Šeit varēs ēst garšīgas kūkas, padzert kādu kafiju.
Un tiešām justies, kā ne šajā gadsimtā.
Un justies, kā ne šajā gadsimtā.
Izdevies arī restaurēt senās bērnistabas tapetes, te būšot vilcieniņa modelītes, kas nekalpos tikai kā neaizskarams eksponāts, ar to varēs darboties bērni, stāsta muzeja vadītāji. Pagrebstāvs, kas pirms restaurācijas bija aizbērts ar zemi, tagad ir pilnībā pārtapis, un tieši tur būs redzami unikālie ēkas atradumi, kas vēsta par piedzīvotajiem gadsimtiem. Dažādas laus, kas atrastie tapešu fragmenti, kas vēlāk izmantot restaurācijas procesā. Tur būs iespēja izsakot restaurācijas gaitai muzeja.
Pirmajā stāvā Hojers šajos ten apartamentos. Mēs redzam divas tās podiņa krāsnes. Viena ir tā baltā ar zilī zaļajām zieda elementiem, kur tas podiņš tika atrasts. Jā, tātad tas pēc atradām podiņu, beidzām ekspertīzi, diagnosticējām ornamentu, krāsu, materiāli un pēc analoga tiešām tā krāsnes augšā tur ir. Un tāds pats stāsts ir par šo melno podiņu. kas ir bišķiņ vēlāku laiku.
Vairāku gadu garumā restaurācijas projekta vadītājs Liesmas Markovs vadībā Liepājas muzeja darbinieki iesaistītie eksperti, mākslinieki, podnieki, būnieku komanda paveikusi iespaidīgu darbu, lai restaurācija notiktu ar pietātu pret laikmetu un ēkā nonāktu gadsimtiem atbilstoši interjera priekšmeti. Jaunais Liepājas 17. 19. Gadsimta interjera muzejs apmeklētājiem durvis vērs 12. martā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.